galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa magaalada Washington.
waxaanu wanaagsan dhigaysaa meel kasto aad naga maqleysaan waa maalin 4 bisha Agoosto waa 12 sanadka 2015 waxaad naga dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efimada geeska Afrika qaar ko telefoonada gacanta iyo bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com daacadeedu waxa idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Imaani anigu ah Maxamed Olaad Xasan.
Qodob badaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah caalamka oo laga xusay maalinta dhalinyarada iyo madaxda Soomaaliya oo ka hadasha caqabadaha haysta dhalinyarada dalka.
Saddexda cadaw ee dhalinyarada maanta haysta ee ah macaarka bixisada iyo burcadbadeedka iyo tahriibka oo saddexdaba kala dib badan. Waxaan leenahay dhalinyarada in yaroo ka mid ah ayaan weli fahamkood u maqan yahay. In yaroo ka mid ah ayaan weli fahmin argagixisada.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari Kenya oo la sheegay inay hakiyeen qodista dhagxaanta ama kaawada dhismaha deegaanka Mandera sababo dhinaca amniga ah dartood.
Garoon cusub oo la dhagax dhigay magaalada Baraawe.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Gool iyo guudin, dar iyo xarid. Aqalka la galiyo dhuxusha geliga, geedka inaad deeqay geligeen, gadmeen.
qaybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ahaa aynu kaga hadlaynay saameynta go'doominta Al-Shabaab ee magaalooyinka horey looga qabsaday iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Dowladda Soomaaliya ayaa waran jirin oo marin habaabina ku tilmaantay warbixintii kooxda qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya ee Eritrea ee ku eedeysay shirkadda Som Oil and Gas inay mushaarad sharci darro ah siiso qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda petroolka iyo macdanta ee Soomaaliya. War-saxaafadeed qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in warbixintaasi ay sarbeebayso in wasaaraddu ay ku tagrifashay hanti qaran hase yeeshee aysan arrintaasi waxba ka jirin. Warbixinta guddiga qaramada midoobay ayaa muujinaysay inuu jiro heshiis qoraal ah oo 25-kii bishii April sanadkii 2014 ay wada galeen wasaaradda petroolka iyo macdanta iyo shirkadda Som Oil and Gas kaasoo ay ku xusnaayeen mushaarad la siiyo shaqaale ka tirsan wasaaradda iyo magacyadooda. Wasaaradda petroolka ayaa war-saxaafadeedkeeda ku sheegtay in dhammaan mushaaradka shaqaalaha wasaaradda ee ay bixisay shirkadda Som Oil and Gas la soo marsiiyay si sharci ah bangiga dhexe, heshiiskuna uu yahay mid aan qarsoodi ahayn oo la heli karo.
Xaaladda magaalada Ferguson ee gobolka Masuura ayaa xalay ahayd mid ka degan sidii hore kadib markii booliiska ay ka hortageen dibadbaxyo markaasi watay qalalaasiyo ay tiro ahaan ka badnaayeen dadweynihii dibadbax sameynayay. Dibadbaxan ayaa lagu xusayaa dilkii Michael Brown oo ahaa 18 jir Mareykan madow ah oo uu hal sano ka hor dilay askari ka tirsan booliiska magaalada Ferguson oo ka soo jeeda Mareykanka cad. Wadooyinka magaalada Ferguson ayaa xalay saqdii dhexe ahaa kuwa xaaladood u xasilan tahay maadaama dadka sameyn inay banaanbaxyada ay tir ahaan sidaasi u badnayn. Booliiska ayaa isniintii la soo dhaafay 18 qof ku xiray dowladka magaalada San Luis kadib markii ay booliisku ku tuureen dhalooyin iyo dhagxaan. Dadka dibadbaxa sameynaya ayaa booliiska ka codsaday in uu si wanaagsan ula macaamilo dadka Mareykanka madowga ah.
Kooxu dhaqdhaqaaqada xuquuqda aadanaha ee Syria ayaa sheegtay in ugu yaraan 72 qof ay ku dhinteen duqeyn ay ciidamada dowladda u geysteen meel ku dhow Dimashq maanta oo 4. Kooxdan oo fadhigoodu yahay dalka Britain oo dusha kala socda magaalada Syria iyo xaaladaha wadalka Syria iyo xaaladaha ka jira ayaa sheegtay in duqeymaha lala beegsaday dhowr magaalo oo ka tirsan gobolka bariga dalkaasi dhaca ee Gato. Kooxdu waxay intaasi ku dartay in ugu yaraan 120 qof ay ku dhaawacmeen duqeynta. Weerarkan ciidamada dowladda Syria ayaa jawaab u ahaa duqeyn ay kooxaha mucaaradku u geysteen Dimashq kaasoo uu ku dhintay hal qof inta la og yahay 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Wakaaladda wararka ee Syria ee ay dowladdu maamusho ayaa ku eedeysay waxay ugu yeertay kooxo argagixisa inay hubiyaal iyo gantaalo ku weerareen Dimashq. Wakaaladdu waxay sheegtay in 5 qof oo rayda ay ku dhinteen duqeynta, 15 kalena ay ku dhaawacmeen.
sarkaal booliis oo cadaana ayaa meel ku dhow magaalada Dallas ee gobolka Texas shaqada looga eriyay kadib markii uu toogtay oo uu dilay arday madow ah oo aan hubaysnayn toddobaadkii la soo dhaafay. Will Johnson, madaxa booliiska magaalada duleedka Dallas ku taala ee Arlington, ayaa ku dhawaaqay talaadadii shalay in sarkaalkan oo lagu magacaabo Brad Miller shaqada laga eriyay isagoo lagu eedeeyay inuu ku kacay qaladaad xiriir ah oo uu ka mid ahaa dilkii Will 19 jir ah oo kasoo jeeda mujtamaca madow ee dalkan Mareykanka. Sargaalkan uu ku jiray ciidamada booliiska ee magaalada Arlington ee Texas muddo sanad ka yar ayaa ka jawaabayay fariin la soo gaarsiiyay oo ahayd in markaasi la dhacay goob gawaarida lagu iibiyay jimcihii la soo dhaafay markii uu toogtay wiilkan madowga ah. Sargaalkan oo 49 sano jir ah ayaa qaybta gudaha goobta baabuurta lagu iibiyo ku arkay wiilka madowga ah intuu caawinaada ka raadin lahaa sargaal kale si loo qabtana uu qalad sameeyey oo uu keligii wajahay markii wiilka diiday inuu u hoggaansamana oo 4 xabadood ku dhuftay. Madaxa booliiska ee magaalada Will Johnson ayaa sheegay in askarigan laga yaabo inuu wajaho eedo dambiyeedyo markaasi la xiriira dhacdadan inkastoo aan weli go'aan laga gaarin.
Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay wax la qabtaan dhalinyarada Soomaalida si ay uga soo jeestaan ama uga haraan arrimaha argagixisada. Burcad badeedda iyo tahriibka oo madaxweynuhu sheegay inay yihiin saddexda cadow ee xilligan ay dhalinyaradu leeyihiin. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay munaasabad lagu maamuusayay maalinta qaramada midoobay u astaysay dhalinyarada, halku dhageeduna sanadkan uu ahaa ka qayb qaadashada dhalinyarada ee howlaha madaniga ah. Wariyaheenna Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusayay maalinta dhalinyarada adduunka oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu tahay 12 August, waxaana munaasabadan soo abaabulay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga iyadoo goobjoogna ay ka ahaayeen qaybaha kala duwan ee dhalinyarada gobolka Banaadir. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta iyo dhalinyaradii halkaasi isugu timid u jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo ku aadan maraaxiladii kala duwanaa ee soo martay taariikhda dhalinyarada Soomaaliya iyo kaalin iminka looga baahan yahay inay ka qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka. Waxana uu xusay in dhalinyarada xilligan ay soo wajaheen saddex cadow oo kala ah argagixiso, burcad badeed iyo tahriib.
Saddexda cadow ee dhalinyaradeena maanta haysata ee ah argagixisada iyo burcad badeedka iyo tahriibka oo saddexduba kala dib badan, waxaan leenahay dhalinyarada in yaroo kamida ayaan weli fahamkooda u maqan yahay, in yaroo kamida ayaan weli fahmin argagixisada iyo magac xumada iyo aakhiraya adduunya beelka ay dadka Soomaaliyeed iyo iyaga samaynaya lafahoodaba ay ku jiraan. In yar baan weli fahmaa, intii badnayd way fahamtay. Intaan awalba argagixisada aan gelin iyo xagjirnimada oo aada u tiro badnaydna way maanta way taagan tahay. Intii dhinacaas ku khaldantayna hadda waxay bilaabeen inay fahmaan oo ay ka soo noqdaan. Arrintaas waa arrin idigiila cusub leh oo iyo ifafaalo cusub tilmaamaysa. Burcad badeeddu way iska dhammaatay, marar badanna waan sheegay dalkeenna dhaqan uma lahayn burcad badeednimada. Kumanaan kun oo sano, in kun sano ma dhowr kun oo sano ayaa dadka Soomaalida loo yaqaanay geeskan Afrika inay degan yihiin. Intaasoo dhan marka laysku daro maalin maalmaha kamida oo wiilal Soomaaliyeed dooni inta qaadeen badda ay galeen oo ay dadka badda maraya ay dhaceen ma jirin. Taariikhdeenna kamid maaha duruufihii waayahan dambe dhacay burburkii dowladnimada iyo siyaasadda xumaatay wixii ka dambeeyey ayaa keenay in muxuu ahaa arrintaas ilaada.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhanka kale tilmaamay in wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ay diyaarisay doorka siyaasadeed ee dhalinyarada dalka iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka la higsanayo ee ku aadan nabadaynta iyo dib u dhiska dalka.
Muddo dheer waxaa aad iyo aad looga soo shaqeynayay siyaasadda dhalinyarada dalka, dalkan dhalinyaradiisa iyo horumarinteeda iyo waajibaadkooda iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo waxa laga filayaahi waa maxay. Siyaasad qeexaysa oo cadaynaysa ayaa dowladdu gacanta ku haysaa oo wasaaradda dhalinyarada ay gacanta ku haysaa. Fursado badan ayaa dhalinyarada u furan, dowladdanina in dhalinyarada ay fursado hesho waay. Berri dalkaani ilaahay idinkiisa waa soo dhowdaan nabad kaamila oo dib u dhiskiisi si xawli ah oo ku bilowda la tegaya. Kuwaas mediterranean-kiisi gudbaya ee hadda nala jiraan berri intay u soo yaacayaan. Haddii aan haysano xooggii dalka noo dhisi lahaa
siinbaan sir juunji kana asaga maareen karna intaan u baahanahay maro laakiin hadii aanan haysanin waxaan ku qasbanaanina inaan keen
ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa hambalyo ku aadan munaasabada maalinta dhalinyarada adduunka u diray dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dhalinyarada caalamka waxana uu sidoo kale fariin ku saarsan inay muhiimad gaar ah siiyaan doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin horumarka dalka u diray maamul goboleedyada Soomaaliyeed
beesha caalamka iyo UN-ka baan u sheegaynaa waxaan aad u rabnaa wax dhulka ka dhaco waxaan rabnaa inaan aragno hal miis oo meel yaallo oo laba maxaan ku dhaadaayay kiyaabo iyo laba kashawayta saarantahay oo dhalinyaradii wax lagu baray inaan aragnaan rabnaa waxaan rabnaa waxa la taaban kara inaan aragno wacyigelin annaga ugu filan aanu gabayno aanu geeraarno aanu buraanburno aan maxaan ku dhaa wacdinno laakiin caalamku waxaan ka rabnaa awooddii inay dhalinyarada inay ka baas awooddooda inay dhisaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad wiil nagala socotaan wadaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington toddobaadkan ayaa dowladda federaalka laga sugayaa inay soo gudbiso qorshihii looga gudbi lahaa 2016-ka dowladda ayaa horey u caddaysay inaysan dhici karin doorasho qof iyo coda balse taas beddelkeeda waxaa laga sugayaa qorshihii lagu bedeli lahaa ee keeni lahaa dowlad bedesha tan hadda jirta falastiin axmed imaan ayaa haddaba arrimahaasi ka wareysatay injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo horey u soo noqday wasiir iyo la taliyaha madaxweynaha xilka haya xasan sheekh maxamuud ugu horreyna waxay weydiisay balnooca qorshe ee laga filan karo dowladda iyo inay soo gudbiso ka hor maalinta sabtida oo ah waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay
shirkii muxuu ahaa 19-kii ka dhacay magaalada muqdisho julaa ee ahaa madasha sare ee wadatashiga high level partner forum dowladdu waxay gudbisay muxuu ahaa inaan doorasho hal cod iyo hal qof dhici karin taasoo runtii bicanna beesha caalamku ay soo dhaweeyeen hase yeeshee aada muuqdo in xujo aada u adag lagu xiray dowlad waa midda hore waxaa maragtay loo qabtay 15 August in ay kusoo gudbiyaan roadmapkii ama qorshe howleedkii ay ku qeexayeen sida ay rabaan in ay wadatashi bulshadeed u qabtaan oo ay ka qeyb gelinayaan gobollada bulshada rayidka ah si loo go-aamiyo nooca doorashada ee dhici kara taas iyada ah waxaa moodaa in maaragtay si aan looga harin oon loo dhihin muxuu ahaa doorasho hal cod keliya ma dhici karto in beesha caalamku aada mooda in xujo la dhigay dowladdiina la yiri waynaad soo gudbisaan qorshe howleedkiina arrintaas ku saabsan 15 August marka waqtiguna waa yar yahay qorshaha ay ballan qaadeen inay gudbiyaanna waa mid qeexaya in wadatashi heer qaran ah oo gobollada oo dhan laga qeyb gelinayo bulshada rayidka si go-aan looga gaaro iyo hay-adaha dowladda marka weli ma cadda habka ay dowladdu u gudbinayso iyo in ay maaragtay deadline-kaas fulin karto iyo in kale intaasu waa wax laga sugayo dowladda welina wax hadala kasoo yeeray arrintaasa ma jirto
haddii xataa dowladdu ay qorshaha soo gudbiso waa sidee xiriirka ay la leedahay maamul goboleedyada qaarkood ma imaan kartaa inay wada tashtaan oo ay wada tashi ka yeeshaan qaabkii looga gudbi lahaa 2016-ka
runtii markaad fiiriso muxuu ahaa shirkaas isaga high level partnership forum oo aysan madaxweyneyaashii puntland iyo jubbalandba kasoo qeybgelin iyagoo lagu casuumay iyagoo eedo ka tirsanaya dowladda federaalka markaad fiiriso muxuu ahaa xawliga howluhu u socdaan oo markii cadaado soo dhamaatay hadda tan la daadashada laa dhexe iyo hiiraan noqoshoodii dhanka kale kismaayo iyadana waxaa ka socdo process xildhibaanadii lagu maaragtay ku dooranayaan madaxweyne maalintii sabtiga ah dhanki baydhabana waxaa ka socdo xildhibaanadii koonfur galbeed la xulayo arrimahaas o dhan markaad isku fiiriso tii gobolka banaadir iyo maqaamkeeda sii dhiman yahay waxaa aada iyo aada siyaasiyiinta ama dadka soomaaliyeed walwal uga qabaa sidii ay muxuu ahaa dowladdii howlahan faraha badan ee horyaala loo xalin lahaa. Waa midoo si ay u cadeeyaan inaysan doorasho hal cod iyo hal qof qaban karin oo runtii wax muuqda ahaa. Haddana arrintan wadatashiga ay ballan qaadeen inay suubiyaan aad bay u adkaanaysaa in qorsho loo midaysan yahay la gudbin karo sabtida 15 August. Taas waa mid. Midda kale iyadana waxaa yaala ah forumkii ahaa high level forum ama madashii oo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha iyagana loo ballansanaa muddadeedii waqtigii waxaad moodaa inuu isgurayo. Iyadana maaragtay waa arrimaha layslahaa barnaamij Soomaali wadato, Soomaali hogaaminayso, meesha ugu haboona wax lagu fulin karo waa xasan si madaxweyne jirna ballan qaaday inuu dardar geliyo wado iyadiina waxamadane hakad ku yara dhacayso.
Waa mahadsan tahay. Waxaa jirta in laysweydiinayo dadka qaarkiis ay fikrada keenayaan ku saabsan waxa kale ee bedeli kara in aan la aadaynin doorasho qof iyo cod ah. Hanaankan kale ee horey wax loogu soo xulana laga soo gudbo oo hanaan kale oo la xoojiyey oo ka duwan kii hore la sameeyo, muxuu noqon karaa qorshaha ama doorashada u dhexayn karta qof iyo cod iyo qaabkii hore ahayd inuu odayaashu wax soo xulaan? Meesha u dhexaysa oo dowladdu ay rabto inay istaagto waa meel sidee ah?
Taas waa meesha keenayso mugdi fara badanna dhalinayso. Waa meesha keenayso in dowladduna ay shacabka aaminaan iyo inaysan aaminin. Waa meesha u baahan taxadar in looga gudbo. Waa midoo hadda waxaa jirtay 2000 ilaa hadda hab awood qaybsi oo beelaha ahoo muxuu ahaa 295 xildhibaan lagu soo qaybsanayay la yaqaano lagu matalayay dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka. Habkaas haddii la dhowaa laga guuraa habka keliya noqon kara cadaalad iyo sinaan waa mid ah hal cod iyo hal shaqsi. In laga guuro habkii hadda loo guuro hab ka fiican oo u dhexeeya hal cod iyo hal shaqsi waa waxa lagu wareerayo, waa wax dhib keeni kara. Dadka qaar baa aaminsan degmooyinka iyo gobolada codka laga qaban karana in ay codeeyaan, meelaha laga qaban karin maaragtay lasoo xulo xildhibaanadooda. Laakiin taas naftirkeedii amniga hadda dagaalka lagula jiro maaragtay kasoo horjeeda dowladda waxaasoo dhan ciidamo shisheeye dalkii joogo uma muuqato in hab ka fiican habkii hadda 2012 lagu qaybsaday xildhibaanada Soomaaliya oo dhan ka kooban in la heli karo macadda. Taasna mugdi badan bay sii gelinaya. Marka waxaa wanaagsan in muxuu ahaa la cadeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan habka keliya lagu heli karo Soomaali oo wada jir ah oo gobol iyo degmogal matalaya inay yihiin in beelihii iyo qabaailadii ay soo xulaan. Ani waxaan isleeyahay habkaas inuu yahay habka keliya Soomaalina taqaano kana dharagsan tahay buuqna aan ka imaaneyno.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisow oo horey usoo noqday wasiir iyo la taliyaha madaxweynaha xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud oo qadka taleefanka ugu waramaya Falastiin Axmed Imaan oo studio ay ku waalisa.
Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Guddoomiyaha Mandera ayaa soo saaray amar lagu joojinayo qoditaanka dhagxaanta loo isticmaalo dhismaha, waxaana wararku ay sheegayaan in sababta tallaabadan loo qaaday ay la xiriirto walaac dhinaca amniga ah kadib markii dhowr goor la laayay dad qodaya dhagxaanta. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray qaar ka mid a dadka dhagxaanta ka qoda Mandera, waxaana ugu horeyn uu la hadlay guddoomiyaha koox ka ganacsata qoditaanka dhagxaanta oo lagu magacaabo Cali Maade Cabdiraxmaan.
Abowey, waa run, shaqada waa nagala joojiyey, si qaab daran baa loo joojiyey weliba oo xandara yaana loo joojiyey. Marka hadii warwark waa jira, warg waa jira, waxa runa waay.
Marka yaa idinka joojiyey?
Waa run guddoomiyaha magaalada joog.
Magaaladee?
Magaalada Mandera, guddoomiyeed Mandera, guddoomiyeed Mandera.
Maxaa la idinkaga joojiyey marka? Muxuu sababta idinku sheegay?
Iyo sababta waxaa noo sheegeen waa ammaan la'aan, ammaan la'aan adeen, ammaan la'aan. Magaaladana waa ciidan badana joogaa, ciidan ku filan waa joogaa. Ammaan la'aan, ammaan la'aan anaga hadda aan ka baqaynana ma jirin. Meesha hadda magaalada beled xaawo xuduudka Soomaaliya iyo meesha anaga dhagxaanta aan ka qodno waxaa kala jiraan 25 kilomitar, meel 25 kilomitar jirto oo ciidan noo jooga oo la dhahay KBR intaban laba ciidan oo noo joogta meesha saas daraaddeed oo gardaray darunba nagu maageen saas daraaddeed noo joog noogu joojiyeen.
Marka ciidanka aad leedahay uu noo joogaa, ma ciidan aad idinku leedihiin baa mise waa ciidankii dowladda?
ciidan dowladda lay wey, laakiin shacab ahaana loo sameeyey waa allah KBR KBR allah.
waxaa la sheegayaa ammaan darada laftigeedana wax ka jiraan oo mar horeba ay dhacday dad badan inay ku dhinteen, arrinta maxaa ka jira?
Dhimashada waa jirtaa, mar hore dhimashada waa jirtaa. Xuduudka u dhoweed, meel xuduudka u dhow aheyd 30 ilaa 40 meel ku dhimatay waa jirtay. Magaalada dhexdeeda meel 14 ku dhimatay waa jirtay. Laakiin meesha laga shaqeyna oo duurka laga shaqeyna qof hadda maalin cadooy bareera ma jirto.
Laakiin mar haddii aad saad sheegtayba meelna 14 ay ku dhinteen, meelna 60 ay ku dhinteen, taas miyaanay marag ahayn in ay halis nafiin ku jiraan oo ammaan darada ay jirto?
walaalow, ammaan daradaas inaga hadda halis lama, halistaas uma jeedno, halistaas uma jeedno. 30 ilaa 40 waxaa ahayd sanadkeeda soo dhaafnay bay ahayd. Waa dad iska tuugeysna oo habeen soo dhaca ahayd, maalin waxa soo dhaca ma ogeen. waxaana lahay dowladda, waxaana lahay markii hore dadka soo galbiya, magaalada usoo galbiya, markii hore duurka barinahay, duurka barin jireen, duurkii oo halaga keeno magaalada hala soo bariisaana la dhahay. magaalada waa ku qasbaneen inaan soo bariisino, waa soo hoyinaynay, hal sacan waa qaadaynay, waa geynaynay meesha shaqada.
marka imisad ka koobantiin kooxdanaad madaxda u tahay, imise weeye?
kooxa soddon gaaraysa waay.
dhammaantood markaa ma wada kinyaan baa mise waxaa ku jira dad meelo kale u dhashay?
dhammaantood waa wada kenyaan, dhammaantood wada kenyaan, qof meel kale u dhashay kuma jiro.
marka waa wada soomaalina mise waa dad kale ku jira oo aan soomaali ahayn?
danta fuundiyaha oo dhagaxaanta qorya dadka aan midowda, dadka midowda inta kalena waxaa wey down kenya waa kuwa aan ka imaadeen, waa fuundiyaha.
xaggee baa idinku suuqiina u iibgeysaan?
waxaa usii meel kasta mandera ka mida countiga mandera, meel kasta ka mida uib u geynaa, ilaa taakaaba baanisa meesha la dhaha lefey ceel waaqo meelaan kulli waa uib geynaa. magaalada mandera centerke waa geynaa, meel kasta waa geynaa, buulaca waa geynaa.
marka dhagaxa waxaa loo isticmaalaa dhismahan u fahmay?
dhismahan loo isticmaalaa walaal, waa saas.
marka xaggaa looga wareegayaa? ilaa hadda qorshe labaad ma lahayaa oo looga wareegaya haddii shaqada aad joojisaan oo laydinka joojiyo amarkaas uu socdo?
meel loo wareegaa male, meel loo wareegaa male. magaalada hadda madaxa ku haysaa halkii gaara naftiisa waxaa ku noolaaba ilaa 20 dhowr waxaa ku noolaa. ilan waxaa yeelay ninka kajig maxaallaha badeelka wato oo xaanada kasoo bixinaa, webiga kasoo saara, dhagaxaanu damacayaa. ninka wato isagana badilkiis wata oo guryaha dhisa dhismada watan isaga dhagaxanu baa fiirina 20 dhowr waxaa halkii gaari keli fiirin. magaalada hadda madaxa isku qarsatay dhib wey.
marka ma la hadasheen guddoomiyaha, ma la fadhiisateen oo arrintan ma u sharaxdeen waxaana aad igala hadlaysid?
waa la fadhiisanay, khasaaraha inaa u sheegnay. waa dad leysan oo sharciyeysan aan nahay walaalow macaanow, dhibka naga soo gaara kulli waa u sheegnay iyo dhaca naga soo gaaray. markaa la sheegay fuundiyaha kulli, nin walba fuundig waa ka qaba, fuundig u yar saasa ku qaba. marka haddii ilaah kiisa nagu dhacay oo khasaare waana gaartay, waa u sheegnay, waxa naga xanuunsada ma arkin.
marka ilaa goormaa amarkan iminka soo baxay?
taarikow.
idinku ma shaqaysaan mise shaqadii waa joojiseen?
waa joojinay, shaqa haddaa socoto male, wax kale socdo male.
aad baad guddoomiye mahadsan tahay.
nin kale kugu dhow dhiiba saaxiibkaga
igu dhiib.
halo,
asalaamu calaykum. magacaaga bal ii sheeg.
magacaygu maxamed xasan ali dhaha, waan ku magac dheere.
adigu waxaad ka mid tahay xoogsatada?
ana xoogsatada dhagaxa ku noolaan ka mid ah.
iga waran bal suu kuu saameeyey go-aankani?
aad u ba-aan uu ii saameeyey, kaligay maaha magaalada dhan uu si ba-aan u saameynhayaa.
waan gartay, laakiin miyaanay ku muuqan halistan amniga la sheegayaa?
amniga halista waa jirtaa, in dad la dili oo dadna la leeyay waa jira
haye.
laakiin waan laalaadanaan dowladda aan ku dhaliilahayno manay ka imaadan aan tirsanhayna ciidan wixii dowladda ay lahayd inta laiskugu keenay. marka nin kasta oo kenyaan oo waddanka joogana in xaqaas u leeyahay in ay dadkan askarta ay waardiyeeyaan ilaaliyaan.
marka ciddan ay dowladda idiin sheegtay inay amnigiina halis ku tahay waayo?
ma garan karna, laakiin waxaa loo tirin hayaa inay al-shabaab yihiin.
codadkaasi ama codkaasi ugu dambeeyay wuxuu ahaa mid ka mid ah xogsatada dhagaxa ka qoda Mandheere oo shaqada laga joojiyey. Wuxuu qadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar, waxaana ka horeeyay Cali Maade Cabdiraxmaan oo gudoomiye u ah murqumaalka dhagxaanta qoda.
Weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee kaabaya ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waday howlgallo militari oo bartilmaameedkoodu ahaa in Al-Shabaab laga saaro magaalooyin ku harsan gacantooda iyo in deegaanada horey looga qabsaday la isku furo. Ururka Al-Shabaab ayaa adeegsanayay istaraatiijiyad ahayd oo ay kaga baxayeen magaalooyinka iyaga oo kadibna go'doomiya magaalooyinka. Talaabadan ayaa Al-Shabaab ay magaalooyin badan kaga joojiyeen isku socodkii gaadiidka sida badeecada oo halbowla u ah nolosha dadka. Meelaha qaarkood oo laga saaray Al-Shabaab ayaa haddana maleeshiyada ururka ay si dhib yar ugu soo laabtaan. Haddaba howlgallada militari ee socdaa xal ma u noqon karaan isku furka magaalooyinkan? Waa qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan kaga hadlayno saameynta godoominta Al-Shabaab. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed waxaa ka jiray howlgallo Shabaab lagu la dagaalamayay oo ay iska kaashanayeen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM. Howlgalladan ciidamada iskaashanaya waxay kula wareegeen tuulooyin fariisimo u ahaa kooxda Al-Shabaab oo ka tirsan gobollada Koonfur Galbeed, gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmooyinka ay Shabaab go'doomiyeen sida Xudur, Tayaglow, Waajid oo gobolka Bakool ka tirsan, iyo tuulooyin hoos yimaada Qansax Dheere oo gobolka Baay ka tirsan. Shacabka degmooyinkaasi ku dhaqan ayaa rajo wanaagsan ka qaba isbeddel inuu ku yimaado wadooyinka go'doonsan ee degmooyinkaasi. Odayaasha gobolka Bakool ayaa soo dhaweeyay howlgallada Shabaab deegaanada gobolkaasi looga saaray, waxayna ku baaqeen isbeddel in la helo wadooyinka go'doonsan la furo. Sheekh Mustaf Sheekh Axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bakool ayaa aaminsan degmooyinka gobolka Bakool inay joogaan ciidamo ku filan inay difaacaan degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada, laakiin ciidamadaasi ma haystaan buu yiri saanad militari oo ku filan.
Ciidanka Kasugun Bakool haddii xubshoon la dhammaayo nololiyo lagu wargaba ajnabi dhagmayn dhabaga warkor iska filinyi.
Siyaasiyiinta qaar ayaa aaminsan dhibaatooyinka ku hareeraysan degmooyinka Shabaab ay go'doomiyeen in looga bixi karo oo keliya dowladda Koonfur Galbeed inay xil iska saarto sidii wadooyinka ay u furi lahayd is-socodka degmooyinkana uu caadi ugu soo laaban lahaa. Waa kan Yuusuf Maxamed Khayr Guuraw oo ah siyaasi gobolka Bakool ka soo jeeda, horeyna u soo qabtay xilka guddoomiyaha gobolka Bakool iyo mudane ka tirsan baarlamaankii dowladihii ku meelgaarka.
Aad bay u gaabiyeen in wax laga bedelaa loo baahan yahay. Saddexda gobol haddii aan dib ugu noqdo, laba waxba lagu kala magacaabay. Hal gobol la iska ilaabay dadkiisa iyo ummadiisa iyo abaaraha ka jira waa kala xiran yihiin. Waxa isku tagaya ma leh degmad degmo ku soconaysa ma jirto.
Sidee marka looga bixi karaa dhibaatooyinka aad sheegtay?
Waxaa looga bixi karaa in maaragtay awoodda la saaro ay dad maamulka ka socdo oo Koonfur Galbeed ay tagaan, dadka odayaal bay leeyihiin, odayaasha la waco la keeno. Odaygii haddii maanta uu meel yimaado gurigiis uma noqon karo, uu baqayaa in dad loo diro, odayaal loo diro oo ummaddaas maaragtay ee jididkana sidii loogu furi lahaa loogu furo, oo ummaddana la wacyo geliyo, loo tago hay-adaha caalamka kulli nabad loogu baaqo, inay dadkaas gargaaraan loogu baaqo.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa rajo wanaagsan ka qaba inuu soo afjaro dhibaatooyin ay sheegeen Shabaab inay ku hayeen degmooyin ka tirsan gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Cabdifitaax Maxamed Ibrahim Geysey oo VOA la hadlay wuxuu sheegay inay aasaaseen ciidamo kala duwan oo ka howlgalaya degmooyinka go'doonsan ee Koonfur Galbeed si shacabka loogu dulqaado buu yiri dhibaatooyin muddo dheer ay ku hayeen kooxda Al-Shabaab.
Muddadii hadda ugu dambeysay ku dhowaad ee 6 bilood waxaa jiray ciidamo la aasaasay oo ciidamada maaragtay daraawishta ah ee degmada Tegloowa maaragtay tababar ugu dhammaaday, qaar uu tababar ugu dhammaaday degmada Waajid, qaar uu dhammaaday degmada Xudur, qaar uu tababar ugu dhammaaday degmada Eelbirde. Kulli waxaa u qorshaysan in howlahaas ay qabtaan dhanka kale waxaa jira ciidamo cusub oo daraawiish oo la yagleelay kuwa boliis oo la yagleelay degmada baydhab 200 ah ee gobollada bay 100 shabeelad oo simin 600 ayaa wajiga hore faysoonka loogu talagalay waxaana lagu bilaabay hadda caasimadda ku meel gaarka ee degmada baydhabo booliiskaas waxaan ugu talagalnay inay magaalooyinka ay joogaan ciidanka daraawiishtaana waxaan ugu talagalnay in ay sida dhuumaalaysiga ee kooxaha nabadiidka Al-Qaacida Al-Shabaab ay u dhaqmaan inay ula dhaqmaan ay tuulo iyo war iyo beer kasta ay la istaagaan.
Rajada laga qabi karo dowladda Koonfur Galbeed inay amniga degmooyinka sugto oo degmooyinka ay noqdaan kuwa la isugu socon karo maxay tahay?
Runtii taas waxay tahay rajo aad u weyn sababtoo ah 6 bilood ka hor muuqaalka dadka iyo niyadda ee ma ahayn ma ay jirin ciidamada hadda aan ku sheegay ee laga aasaasay gobollada Bay iyo Bukool iyo weliba shabeelada hoos waad ka warqabtaa marka dadka rajo weyn ay qabaan ee Al-Qaacida Al-Shabaabna marka dadku aad ay uga daaleen rajada aan qabno waxaa waa Ilaahay ku tirsanahay shacabkeena maartida Koonfur Galbeed ku tirsanahay kaalmada beesha caalamka ee ciidamada maartida isgarabsanay AMISOM ku tirsanahay ciidamada dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaan ku tirsanahay rajo weyn aan qabnaa.
Inta badan fikradaha dadka ka soo jeeda degmooyinka ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab waxay yihiin howlgallada hadda ka socda Koonfur Galbeed inay soo afjari karaan xanibaadda iyo go'doonka ay Shabaab geliyeen degmooyinka qaar hadii la helo ciidamo ka howlgalaya wadooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa qaybta saddexaad barnaamijkii taxanaha ahaa ayaan uga hadlaynay sanad kadib markii ciidamada dowladda iyo AMISOM ay la wareegeen deegaanada ka tirsan Koonfur Galbeed waa sidee xaaladooda. Qaybta afaraad waxaan ku eegaynaa haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato dadku sidee ku badbaadayaan kuna helayaan quudkooda.
Halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington Gordo qaybii ka hareeray idaacadeena ayaan ugu dagaalayna xubintii dooda gaaban iyo waxaad ku soo maqan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha balse marka hore dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa waran jirin oo marin habaabina ku tilmaantay warbixintii kooxda qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya iyo Eritrea ee ku eedeysay shirkadda Som Oil and Gas inay mushaaraad sharci darro ah siiso qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda Soomaaliya. War-saxaafadda qoraalka oo ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in warbixintaasi ay sar beebeyso in wasaaraddu ay ku tagrifashay hanti qaranasa yeeshay aysan taasi waxba ka jirin.
Xaaladda magaalada Ferguson ee gobolka Masuura ayaa xalay ahayd mid ka degan sidii hore kadib markii booliiska ka hortaga dibadbaxyada markaasi qalalaasahana ka hortaga ay tiro ahaan ka badnaayeen dadweynihii dibadbax sameynayay. Dibadbaxan ayaa lagu xusay dilkii Michael Brown oo ahaa wiil 18 jir Mareykan madow ah oo hal sano ka hor dilay askari ka tirsan booliiska magaalada Ferguson oo ka soo jeeda Mareykanka cad. Wadooyinka magaalada Ferguson ayaa xalay saqdii dhexe ahaa kuwa xaaladoodu xasilan tahay maadaama dadka sameynaya bannaanbaxyada tiro ahaan ay aad u yaraayeen.
Kooxu dhaqdhaqaaqada xuquuqda aadanaha ee dalka Syria ayaa sheegtay in ugu yaraan 72 qof ay ku dhinteen duqeyn ay ciidamada dawladda u geysteen meel ku dhow Dimashq maanta Arbaca. Kooxdana fadhigeedu yahay dalka Britain oo dusha kala socda dagaalada Syria ayaa sheegtay in duqeymaha lala beegsaday dhowr magaalo oo ka tirsan gobolka bariga dalkaasi dhaca ee Ghouta. Kooxdu waxay intaas ku dartay in ugu yaraan 120 qof ay ku dhaawacmeen duqeynta.
Sargaal booliis oo cadaan ayaa meel ku dhow magaalada Dallas ee gobolka Texas looga eryay shaqada kadib markii uu toogtay oo uu dilay arday madow ah oo aan hubaysnayn toddobaadkii la soo dhaafay. Will Johnson, madaxa booliiska magaalada dowladka Dallas ku taal ee Arlington, ayaa ku dhawaaqay talaadadii shalay in sargaalkan oo lagu magacaabo Brad Miller shaqada looga eryay isagoo lagu eedeeyay inuu ku kacay fal markaasi qalada oo la xiriira dil markaasi uu geystay wiil 19 jir ah oo ka soo jeeda mujtamaaca madow ee dalka Mareykanka sargaalkan oo ku jira ciidamada booliska magaalada Arlington ee gobolka Texas muddo sanad ka yar ayaa ka jawaabay fariin la soo gaarsiiyay oo ahayd in loo dhacay goob gawaarida lagu iibiyay jimcihii la soo dhaafay markii uu tooganayay wiilkan madawga ah.
Weli waxaad dhigaysanaysaan VOA laanta afka Soomaaliga oo magaalada Washington ee kaga imaanaysa. Haatana dhigaysteel ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Wariyaha ayaa Yasin Ciise Wardheere ayaa ino haya.
Kulanti wanaagsan dhigaysteyaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalka dawladda federaalka ay haatan ay ku wado inay soo gabagabeyso dhismaha maamulada gobolada Soomaalida ee hoosta laga soo dhisayo si markaasi loogu diyaar garoobo doorashooyin sanadka 2016 oo nidaam gobolada ku dhisan. Waa mowduuca dooda gaaban uu ku saabsan yahay. Waxa ay gala qayb galay Cabdullaahi Diiriye oo ah ganacsade ka soo jeeda Shabeelaha Dhexe iyo Cabdulqaadir Sheekh Moomin oo ah gudoomiyaha jaaliyada gobolka Hiiraan oo labadaba ku sugan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabaya Cabdulqaadir Sheekh Moomin oo isagu aad uga soo horjeeda qorshaha dawladda.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Yasiin Ciise Wardheere iyo idaacadda VOA aad u mahadsan tihiin. Waxaan ognahay barnaamij hadda dawladda federaalka ay wado oo ah in Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe la isku daro. Waxaan ognahay gobolka Hiiraan inuu ka fac weyn yahay maanta gobolada 17 gobol ee soo haray oo maanta Soomaaliya ka jira. Maxay yeelay gobolka Hiiraan wuxuu ka dambeeyaa 6 gobol oo 6 ama 8 gobol ayuu ka dambeeyaa. Saad daraadeed wuxuu xaq u leeyahay in gobolka Hiiraan goboladii kaleento oo 7 gobol oo soo haray oo noqday 17 gobol isagana xaqiisa inuu helo oo ah in gobolka Hiiraan maanta uu u dhigmo 3 gobol ama 2 gobol ka badan inuu u dhigmo. Saad daraadeed maanta looma baahna gobolka Hiiraan in la jajuubo oo cadaalad daradii 25 sano sababta keentay in la dagaalamo ama ummada Soomaali isku aamini wayse in dib loogu celiyo ma aha. Gobolka Hiiraan wuxuu u dhaqmo wuxuu u qalbaa 2 gobol iyo wax ka badan. Saad daraadeedna Shabeelada maaragtay sare ayuu uga magacaabay madaxweynihii Sheikh Sharif. Xaq ayay u leeyihiin maanta inay gobolka Hiiraan ay maaragtay kaligood istay noqdaan in meel lagu daran xaq ma.
Waa tahay Cabdulqaadir. Waxaan markan u leexanay Cabdullaahi Diiriye isagu oo fikirta ka duwan qaba.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waad mahadsan tahay Yasiin Ciise fursada aadna siisay. Doodana anigu la maqabo walaalkay Cabdulqaadir sida uu uga dhawaajiyay ama sida uu hadalka u dhigay. Waa sax sida uu sheegay in Hiiraan xaqaas leedahay oo ay noqoto maaragtay gobol kaliyeed oo 8 gobol ka haray. Laakiin hadda laba joogo wixii hore waxa la raabaa hadda inta wax laga qabtaa. Dawladdu waxay sameynaysaa system ayay sameysay nidaam ayaana wax lagu sameynayaa maxaa la yiraahdaa maamulada Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan degan ahaanna way isleeyihiin dad ahaanna way isleeyihiin marka in la isku daro wax xumaan ay keenayso maarko.
Cabdulqaadir maxaa diidayay in Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan oo laba gobol oo wax soo saar leh oo ballaaran oo dad fara badan oo Soomaali ay degayeen in la isku daro halka Hiiraan aad ku doodayso inay tahay gobol gooriiso tahay kara iyadoo dastuurka laba gobol iyo wax ka badan ay ku qoran tahay.
Walaalow waqtiga hadda la joogo dastuurka federaalka ee baanta qoran xataa markaan dib u raacno waxaan ognahay inuu ku saleysan yahay wax walba uu ka horeeyo rabitaanka shacabka gobolka ku nool. Rabitaanka shacabka gobolka ku nool waxay dareemayaan ay aaminsan yihiin maanta in xaq fara badan uu kaga maqan yahay dowladda ama ummada Soomaaliyeed dhexdeeda oo ah in gobolka maanta uu maaragtay goboladii lamid ahaa oo la badiyay isagana aanan la badin. Saa daraadeed miyuusan ahayn cadaaladna aysan ku jirin in ummadihii kaleento sidii gobolada kale loo badiyay iyagana loo badiyo. Maaragtay degreedadan ku soo baxday dowliga ah oo ku soo baxay saxiixii Sheikh Shariifna la hirgeliyo wax diiday aniga haba yaraatay ma arko. Midda kale waxaan ognahay hadii la leeyahay waxa la raacayaa dastuurka maanta la jiifiyaana banaanay ku dhisan tahay. Maxaa yeelay gobolkan hadda la soo saaray oo gal mudug la leeyahay ma aha laba gobol iyo wax lamida ma aha, waa gobol iyo haafkiis oo laga jaray mudug iyo qaybtii kale laga jaray. Saa daraadeed ayay dowladdii maaragtay u hirgelisay in ay noqoto dowlad goboleed inay noqotay u hirgelisay sidaasaana ay state ku noqdeen. Marka marka ma garanayo waxa u diiday reer Hiiraan oo ma aragtay gobolkiina uu saddex gobol u dhigmo dastuur dowlina uu ku soo baxay shacabkiina uu yahay shacab ma aragtay aad u farabadan oo gobolada maanta la rabo in lagu daro aad uga badan yahay waa gobol dhinac walba isku filan waa gobol xuduudo farabadan leh waa gobol qani ah oo beeraha iyo xoolaha iyo wabiyada iyo dhinac walba qani ka ah waa gobolkii kaliya ay ka soo baxeen madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray ama jago walba oo weyn oo Soomaaliya maanta la soo qabtay waa meelii ay ka soo baxayaan marka in la tix galiyo xaqeedii la siiyo wax diidayo mamnuucayo uma arkaan aniga maanta inay jirto
waa runta waxyaabahaas dhan waa jiraan laakiin waxa laga fiiriyaa tanday ta kalaan day baa la yiri waxana maamul iyo system ay leeyihiin oo amriga in la adeeco iyo qaabka wax loo sameeyo baa loo baahan yahay nimankaanu dhaqaalaha iyo dhulka iyo waxa ay baroqada u sheegaa waa jirtaa alxamdulillaah laakiin way sameysan waayeen haddii dadkaas yihiin maxay u sameysan waayeen horay ugu sameysan waayeen intii aan la soo gaarin in ayaga wax loo sameeyo hadda waxay taagan tahay meesha ugu dambeysa ayay maraysaa goboladii waa la soo dhameeyaysaa wada ognahay adiguna ogtahay xamar oo noqonaysa special status waxa si gaar ah ka dhaxaysa Soomaaliya oo dhan baa dhiman iyo labadan gobol marka si loo dhameystiro waqtiga nabadna loo gaaro oo yaani ciidamada isku dhafka iyo qaabkii doorashooyinkii iyo habka rabin lagu maamulana loo gaaro waa in hal gobol laga dhigaa oo sida ay yihiin loo maamulaa magacaan Shabeelle anigu waxaan qabay ilaa marka in lagu daro barkay Shabeellada hoose Shabeellada dhexe iyo Shabeellada sare waa Hiiraan ayadoo dhanba marka in saddexdaas la isku daro hal laga dhigaa baqabnayn marka hadda laba noqoto wax dhibo marko inay ku jirtaa aniga
walaalow horta walaalkay Cabdullaahi qaabka uu dooday qaab sax ma aha waxaan ognahay maanta ka soo qaad Aalta Juba oo kale markii magacii la dhijiray Aalta Juba wuxuu ka koobnaa Bay iyo Bakool iyo Gedo maanta waxaad u jeedaa waxa maanta dawladda ay ka shaqeynaysaa inay tahay qaab qabiili ah wixii laga soo gudbay inay rabto inay ummada dib ugu celiso waxaad u jeedaa Bay iyo Bakool in lagu daray Shabeellada hoose marka in lagu daray meesha la leeyahay Gedana la raacsiyay Jubaland in la raacsiyay oo qabiil ahaan maanta loo raaciyay meeshi la rabay in Shabeellada hoose iyo marka iyo ma aragtay xamar iyo meesha leh Shabeellada dhexe in hal laga dhigo state sidaasna hal state laga dhigo kadibna markaas waxay noqonaysaa xaqi ummada in marka meesha ay ka soo bixilay oo Hiiraan markaas ay heleed kaliyad state ah waana waxay xaq u leedahay maanta wax loo diidi kara haba yaraatay ma jirto
ugu dambeyntii Cabdullaahi Diiriye maxaa xalku ku jira hadii xaqi la isku jiijiidayo labada gobol ee kaliya harayna ay yihiin Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan in la isku daro dawladdu sida ay wado iyadoo hadda ay socdaan sheer ballaaran oo Hiiraan ka soconaya iyo Jowhar oo ay hawshii ergooyinkii lagu dagalay
halka waxaan u arkaa sida hadda maamulka saxda ama nidaamka ay soo hindistay dawladda federaalka siyaasiyiintii gobolka ka soo jeedayna ay isku raaceen oo ay saxeen sidaan wada maqleynay ama idaacada ka wada arkaynay in la iswaafajiyo shirkana la qabto sida ugu dhaqsaha badan loo soo saaro dowlad cadaalada oo goboladaas masiirkooda iyo ka talisa oo si ay ugu laajaan qaadan qaabab kale oo dowladaha goboladeeda kale ay ka hareen hadda si ay u gaaraan
nidaamkan federaalka laba gobol iyo wixii ka badan la israacinaya Cabdiqaadir Muumin maadaama aad ka soo horjeedo muxuu yahay halkaad u hayso gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe
walaalow intaanan xalka gelin ka hor dowladda federaalka waxaan ognahay inay u qorantahay dastuur iyaga ku meel gaar ah maanta ay leeyihiin dastuurka markaan akhriyo cutubka labaad waxaa ku qoran faqrisii saddexaad xuquuqda aasaasiga inay ka mid tahay awoodda dowladda waa inaysan u adeegsan shacabka meel ugu dhaca karaamada ummadda Soomaaliyeed saa daraaddeed waxaa muuqata reer Hiiraan maanta in loo adeegsanayo awood dowli ah oo lagu isticmaalayo dhaqaalihii dowladda oo maanta ay ka baahan yihiin dadkan ciidamadii iyo dowladda shaqaalihii dowladda ay ka baahan yihiin saa daraaddeed waxaan ognahay inuu shir Hiiraan ka socday shirka wuxuu ku bilowday qaab aad u fiican qabaa'iladii reer Hiiraan dhona fariistay way wada hadleen meel fiican wax isla dhigeen waxay rabeen inuu u gudbaan qaybtii dambe ee gobolkan ayihiisa muxuu noqon doonaa xalka wuxuu yahay maanta in madaxweynaha laga bilaabo ilaa dowladda meesheeda ugu hooseyso ay u dhaqmaan si cadaalada oo dastuurka ay qabto taasoo ah in gobol walba loo daayo xaq isaga uu leeyahay shacabkiisana uu tashto iyagana ay ka soo baxdo wax rabitaanka uu yahay sida haddaba xildhibaanada reer Hiiraan ay u soo saareen warqad guud oo ay leeyihiin waxaan rabnaa dowladda maaragtay inaan wargelino in Hiiraan ay diyaar u tahay maanta haddaanan loo fulinaynin wixii ka soo baxay madaxweynihii Sheikh Shariif in ay hoos imaato dowladda dhex taasna waa xaq ummadda ay u leeyihiin aanan la qasbin loona celin 25 sano oo lasoo dhaafay wixii ummadda ay ka gadooday maadaama lagu heshiiyey federaalka federaalka waxa loo sameeyay ay tahay hal boolis aamin way awgeed loo sameeyay saar sharciigan waxa fiican in qolo walba loo daayo wax iyada ay rabto oo in xaq u leedahay oo dastuuri ah waan maasanta
aad ii aad ayaad u maasantay kuwaas waxay ahaayeen Cabdullaahi Diiriye oo aan ganacsado ka soo jeedo gobolka Shabeelaha dhexe iyo Cabdul Qadir Sheikh Muumin oo gudoomiyaha jaaliyadda gobolka Hiiraan oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi dooti gaamnid intee ay loo joogtay inteen mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
annu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheer ayaa nala socodsiinaya dhagaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja wakan
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da iyo qayb saddexaad oo kamid ah taxanaha dhirta iyo Soomaalidii hore dhegeystayaal sidii ku xusnayd taxanahan barnaamijkii ugu horeeyey Soomaalidii hore dhirta ayay ka heli jireen waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hooyan jireen saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen iyo dhammaan guryahooda maacuunkii yeel ee ay ku adeegan jireen laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaas oo qura kuma ekayne wuu ka baaxad weyna geed waliba magac buu u lahaa badanaana waxa uu taro way yaqiineen sidoo kalena waayo aragnimada ayaa bartay geed hebel waxa haddii uu caloolahooda tago uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo kasmada kiimikada soomaalidu aqoon uma ay lahayn walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyni ugama bilownayn sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u erkan jireen marka ay bukoodaan iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo rito ee xubnaha oogadiisa muddood laga qoomo taana dabka oo keliya ayaa weheliyey oo waatay oran jireen dab iyo xanuun meel ma wada galaan ama meel ma wada jiraan si kastaba ha ahaatee geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga daweysan jireen kuwa waaweyn haddii aan ka bilaabana waxaa ka mid a garoolka oo siyaaro fara badan loo dheefsan jiray soomaalidana abaal weyn ku leh siday odayadu oran jireen udbaha ayay ka samaysan jireen xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jeelalootiga looga yaqaan xagga wax ku daweyntiisa haddii aynu eegno daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah jiriftiisa ayay ku daweyn jireen asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray laamihiisa oo diirkoodi saaran yahay ayay sidii cadayga u yaryareeyaan dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu qufciisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo dhinaca kale cudurada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tali jiray qudheedu ma fududa liryaqaanada iyo geeltiruhuba siday qireen birimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas baa isugu dambaysa garoolku waa geedkii allaha u naxariistay maxamed ismaaciil oo biraayo cas lagu naanaysi jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee gumaysigii ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobonimadoonka ahaa middood geedkii uu ku soo qaaday markii uu lahaa hangool iyo guudin gar iyo xarig aqalka la gal iyo dhuxusha geniga ah geedkaa ina deeqay gebigeen gadniin igalan goosan kari mayse garoolka maxaynu siina geedka kale ee aqoonyahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah qaamuuska Yaasiin Cismaan siduu ku qeexay wuxuu leeyahay caleema hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacas loo yaqaan baarkiisana ودبق كاسما اسمه مدة على الحكومة وين تريني وحي أهيتنا لو ما جعبت عرتك عمد عارين لود انت لك هذا تبيه أي أول لود قاعد بدينا لعن كذا تفتف ليا أي حرب سوقة تصنع قطع سبلك سوق إذا ما يلوينك لو كرقتو مر قشك عروسه يحذ معه كورورة أي على قصة رايو ولا سوق رصفارة مر كله قفك دافك كله أي عندها لجعشوا مر كله وجد هالكي برات أي على سارة ونبرك أيو سونوجا سونا أورورية مر كلانا هو يوينك المها كحنون سلا أي ملح أمريانو شاشة تز أي على أورنتي وحقي نشر دافك أورمي جسوا معلو أي دعست كقبين دوما ذا أصلا إنه نقان قليا ذا كان عذا لقى عذا وحيكمل أهيد عذره ذي أقدرها ترى ذا سوى معلي ذي هوري يري دبا ذينا دواء الكرة على المركز أوايين أي إسكو ذاين إن الكهر تقعن أو بحشو بإن يقنينتو أي إسكير عليان تاسنا لو فرسمو أي أهيرين من اللي وحا أهيد دبكة أو أي كشير انتلين تنكارنا واد عرثة أو معلي والبرلا بصدح سير روحي عذير انت كقوز تعنا وقنية ذي إذا كان بتجري تري ليلت كيسة مرك يجيت ككأوريسو أيه كعلى رتفت هدي كل كذا عرتكها أيد وكه اللي تري وحيدنا تري نوع كله وأي كفرو عن تري كدي مرك أوجادين إن السنت هاي ونفقع ونا سبب تموت كيسة نغون كرتا وأنا نوع دعر مرودي أما دعر لقوينتا لقو مقعابو بدنا نقولك أو مناها أيه كبحلا وحين أرنتي لين فيها أيه تعرو مركي عنان كل هذا واسر لبالبالين كراها دي مركيبة ملعدة لغاك حيو وقيدة هوس له لحاريو تاسنا وحاوه اللي ستصدحات وإيادو أنسون أهين دوانا عاني أدونين تلين دعر برور أما دعر بيوت أيه لقو مقعابا ويعاد عدهاي انت بدنا نقولك عيدة أيه لقو أركا حوله واعنان قلت لها هودكم عمركي بيوايان أيه لبدا مضحظة كتبيانو الكاها يريد أيدي راحي قيسها كديران مير غيسة أيه كو آسان سيحوغاها حباك أهي انتي أقبحظو أي أقبوظو مركاس بيعنانو كو أمبحان تلك الدعسة انت انا كبحن وحا هبول انا وريو برتميه قرن جيسة قاليو تبناد شركة كدحد عضي دلمرين انجليسة يدق مكميدة صومالي دي هرميه قاهيد او لحمرأي دلمرين كاسو هدانا قفسنين ريتشارد بيرتن لأورنتلي ايا ايضا احل الروابع دا وحقور فيه دا كو اقفرتي دودو انت الدبعاد اوين سيداتي هريريه ساكوسو عرورتي لن كسرها قولينا هذه نحن يمتلينه سبب دب لوكرارا دل مرينك ويأمو قويري مركاز مدوق ويهارك انت السؤال كسو توري كويري دبك محاد كفر عيسان ما لحن بايدن هايسا مايا لحن انما هايسي كان يعد ايان وكشدا نايو كعررتا تاس ايان مركا ان عمتو انو ايلكي دلد دالنا روببك قوغا ايا دايرتانا دل بدنبا اوغيد مقاقال لعيدا ايو اوضاقي كتواب dal maleenki oo muusoonaya ayaa tendadiisa isaga laabtay waagu kulku u bariyay wuxuu la soo baxay waraaqii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray markaas buu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyay waxay ahaayeen kuwa aqoontu aad ugu yartahay garaad badan aan lahayn maxay yeelay waa dadka rumaysan ayaanka yar ee kanada lagu magacaaba in cudur loo geeriyoodo oo sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen in kale maanta la isweydiinayo waayaha iyo cilmi baarista ayaa kala cadeeyey dhageystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka hay-adaha tooga waayo toddobaadka soo socda iyo qaar kale oo ka mid ah cudurrada dadka iyo xoolaha ku dhaca geedihii ay soomaalidu kula tacaali jirtay
أدو ماتسي هاي أحمد فارح علي راجا برنامج كي دقن كيدا انتا دان كي قدبنو وراركا يور بحنا دهان كغير نصرنو هرين عيه سيسا
كمعان ابن حريستي جنها كورابي فنانك محمد سليبان تباعي قبل قبل هاي تقول هاني ذا عدني قلبنا ما لا يعاون تان مركز له هو ذكوك كل مدونه ومحمد علاد حسني يعني جوا فلسطين أحمد إيماني دمام في أو إذن نبت قليل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.